nova hrišćanska kultura, perspektiva budućnosti iza nas. Svi su ti izukršteni duhovni uticaji i problemi od vajkada rukovodili naše sporove, raspre, borbe i perom i krvlju, ideologije i stremljenja, pa tako i danas stoji. Tu je na centralnom mestu problem religije, napose za nas, hrišćanstva. Tu je neispitani problem takozvano renesansa u vezi sa presekom izvesnih započetih razvojnih linija invazijom islama i problem našeg robovanja, problem robovanja uopšte ili problem pseudomorfoza, naš najosetljiviji problem sa kojim stoji i pada naša nada budućnosti kao istorijskog življenja. Nismo li felasi koji su samo materijal, samo objekat za velike subjekte? Kako izgledaju likovi naših velikih prekretničara i zasnivača istorijskih faza? Kako izgleda Sveti Sava, čija osnovna jednačina, nacija znak jednakosti, država znak jednakosti, vera, čisto magijskog karaktera, stvara vekovnu tekovinu čija se čvrsta struktura proverila u srpskoj istoriji, a čije je snažno dinastičko osjećanje fuastovskog zamaha. Dositej, pseudomorfoza doba prosvećenja. Linija istočne i zapadne hrišćanske crkve koja proseca naše tle. Njegoš, uobličitelj i vrhunac narodne poezije, manihejac i mislilac pod pritiskom faustovskog duha. Pa i sama ta narodna poezija sa svojim problemima, njen Marko, njen Miloš, njen Vidovdan kao pobeda kroz poraz. Da govorimo Cvijećevim jezikom, čija je radna hipoteza antropogeografije podstakla tolike probleme, u čemu i jeste njen značaj, nisu li dinarci faustovskog, a Balkanci mgijskog kova. U vrenju i ukrštanju sudbinskih linija Špendlerovih kultura u našim ličnostima od ranga i značaja, u našim strujama i pokretima, koliko sudbinske borbe koja u sebi krije linije budućnosti, koliko simbolika, koliko novih aspekata i plodnih perspektiva. I kako onda istorijsko poprište naše nosi na sebi masu nada sve zanimljivih i nama dragih muka i problema. Dao sam samo u ovlašnim podsticajnim potezima moguće perspektive, u stvari pitanja i probleme kojima sam se dugo vremena bavio, određene izrade, ranije dodirivane po mnogim člancima, jesu predmet posebne studije, čija publikacija ne spada ovde. Iz pogovora za Špendlerovu knjigu Propast zapada Beograd, 1937.